ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2019 yılın 23. oktyabrı hepdeniň çarşamba günü. Sunk programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ýaponiýa sapar edýär. İçeri işler ministrliginiň täze başlygynyň marabarandygy aýdylýar. Şäherde köpçülükden aratylýan işler serilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan özüniň russiýalyk herdeşi Vladimir Putin bilen Siriýanyň demiralyk gündogrundaky ýagdaýlary maslahat eder. Türkiýe bu sebepde kurd güýçlerine garşy hüjüme geçipdi. Washingtonyň araçylygynda okatyşlyklary 5 günlük togtatmak bardaky gelinen ilalasy kem gepleşikleriň geçirilýän gününde tamamlanýar. Türkiýe Siriýa bilen serhedinde 120 kilometrlik howpsuz zorlugy esaslandyrmagy maksat edinýär. Ankara bu ýerde 2 million töwereki urus bozgununyň ýerleşdirilýär ýerleşdirilýändigini aýdýar. Putin bilen gepleşiklerden soňra Türkiýe Siriýanyň demiralyk gündogrundaky tebitlerinde nowatdaky zerur ädimleri äder diýip Erdoğan 21-nji oktýabrda Stambulda çykyş etdi. Kreml duşuň Russiýanyň Soçi şäherindäki serilýändigini mälim etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ýaponiýa sapar edýär. Ol 21-nji oktýabrda 2 günlük iş sapary bilen Tokio gondy. Saparyň dowamında iki taraplaryň duşuklaryň bir näçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Şularyň barşasynda giň ugurlar boýunça döwlet ara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde üstürmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşylar diýip Türkmen döwlet tabarlar gullugy maglumat berýär. 22-nji oktýabrda Tokioda Berdimuhammedowa Hirosaki Universitetiniň matly doktor diýen at gowşuryldy. Şeýlede Berdimuhammedow Ýaponiýanyň ýokary ujaýlarynda okuýan türkmen taliplarynyň öňünde çykyş etdi. Ol Türkmenistanda ilimi we bilimi uly ähmiýetiň berilýändigini öňe sürdi. Sol bir wagtda daşary ýurtlarda okuýan türkmen taliplaryna pullaryň uradylmagy, Türkmenistanda daşary ýurt diplomlarynyň ikrar edilmegi bilen bagly çäklendirmeler saklanyp galýar. Mundan öň Berdimuhammedow Ýaponiýa 2009-njy, 2013-njy 2015-nji ýyllarda resmi we iş taparlary bilen gelipdi. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew ýurdun ozalky lideri Nursultan Nazarbayewa goşmaçy ygtyýarlyklary berýän buyrugy kabul etdi. 66 ýaşly Tokaýew Nazarbayewiň martda garaşylmadyk ýagdaýda wezipesinden çekilmeginden soňra prezident bolupdy. 79 ýaşly Nazarbayew Kazakstany 30 ýyl çemeti ýol başçylyk etdi. Onuň häzirem ýurdun siýasy durmuşunda uly rol oýnaýandygy bellenilýär. 21-nji oktýabrda çap edilen buyrukda ýygtylmagyna görä Tokaýew döwlet edaralaryna we ministrliklere ýol başçy bellemezden ozal Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly. Muňa daşary işler, içeri işler we gorunyk pudoklary girmeýär. Sol bir wagtda Tokaýew Milli howpsuzlyk komitetiniň ýol başçysyny, şeýlede welaýat häkimlerini we beýleki ýokary derejeli ýol wasylary bellendi Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly bolar. Nazarbayew häkimetden çekilende Tokaýew özüniň miras düşüri hökümünde taýlapdy. Tokaýew martda wagtlaýyn prezident boldy, iýunda hem täze prezident hökümünde gasam etirdi. Halkary gözegçileri prezidentlik taýlawlarynyň dowamında giň gerimli bidüzünçülükleriň bolandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy azeri ritmilerini ýüzlenip geçen hepde soňu Bakuwyň merkezinde geçirilen biri-birinden aýrylykdaky iki sany paragçylyk protestiniň dowamında saklananlaryň ählisini azatlygy güýbermäge çagyrdy. Hukuk topary polisiýa işgärleriniň demonstrantlara gazaply çemelleşendigi baradaky maglumatlary hem dergemäge çagyrdy. 22-nji oktýabrda ýaýradylan beýanatda polisiýanyň oppozisiýa we raýat aktivistleriniň onur sutyny yenjip, soňu bilende ulary siltelep, zor bilen avtobuslary we polisiýanyň ulaglaryny yerleşdirendigi hem bellenilýär. Düýü New Yorkda yerleşen guruma saklanan aktivistleriň sözlerine salgylanyp, olaryň polisiýanyň idarasynda gazaplylyk bilen yenjilendiklerini hem nykdaýar. 19-njy oktýabrda geçirilen oppozisiýa ýürüýüşine 220 töwereki adam gatnaşyp, olaryň hatarından 60-sy goly taklandy. Olaryň 42-si duýduruş bilen göwürildi. Galan 18-niň işi boýunça administratif suda geçirildi. 20-nji oktýabrda polisiýa 50-60 adamdan, aglaba aýallardan ibaret geçirilen ýürüýüşi hem daratdy. Ýürüýüşe gatnaşyjylar aýallara edilen zulmyňa garşy protest bildiripdiler.